Edhe pastaj Otme shkoj edhe u kthi te shokët e tij në klubin e Kurejshitëve. U ul. Veç dukej edhe në fytyrën e tij, edhe në pamjen e tij, sikur ai jashtë nështru diçkaj. Nuk ishte sikur ai që kur në fillim kur ish nis për të shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mburje, edhe me kryenalci. Tashmë ai sikur e ka përulur kokën, edhe thot u ul në klubin e tyre, edhe të tjerët i than: "O Ebul Walid, a do të na sjellish diçka, ndonjë lajm të mirë? Çka bëre? Çka bëre?" Atëherë ai u tha: "Wallahi, arabët edhe këtë betime kanë praktikuar. Thot, wallahi, ma hua bi shiar, wallahi, atë që e kam dëgju nga Muhammedi, nuk ishtë poezi, a aj poezin e ka njohur më mirë se të gjithë. Nuk ishtë poezi, asesi, e as kishtë të bëj me magjin, e as me parashikimin e priftërve, ta asaj kohë për shembull. O Kurejshit, unë jam i mendimit që ta dëgjoni fjallën ti me që u them. Unë jam i mendimit që ta leni këtë njeri edhe të vazhdoj në rrugën e ti. Se si do qoftë, kjo është në favorin tuaj." Pra ai nuk e ka besu si pejgamber, por i është nështru fjalëve të cilat i ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, se e pamundur është të jenë, në më thënë, prej Muhammedit, faktikisht se Muhammedi nuk e ka njoftë shembull poezin më mirë se ta, më mirë se të tjerët, apo se aj. E kështu që ata kër i dëgjojnë fjalët e Ebul Walidit, ata thanë: "Si duket ai të ka fut në magji, të ka bë magji, edhe ti je i mbashtruar me atë." Ai u thot: "Unë e kam këtë mendim, ju çka doni bëni. Unë këtë përfundim e kam për Muhammedin, lidhur domethënë me bisedimet që i bëra me të."